Bună dimineața, frați și surori! Noi vă salutăm pe toți din inimile noastre și oaspeții și salutăm pe toți aceia care sunt conectați deja online ca să asculte cuvântul Domnului, ceea ce este important și necesar pentru noi astăzi. Domnul să ne binecuvinteze într-un mod deosebit, pretutindeni unde copiii lui s-au adunat ca să asculte cuvântul lui. De prima dată doresc ca să spun următoarele. Noi am cântat deja câteva cântece minunate cu corul și dacă ați fost atenți, voi trebuie ca să fiți născuți din nou. Acest lucru este important și nu cumva oarecum, ci așa, prin Duhul lui născut din nou. Ca noi să fim scăldați în apa ale cuvântului, căci acolo în cuvânt este ocrotirea noastră și sub umbra crucii lui este mântuirea noastră. Aceasta este o putere vie și în noi. Noi am primit-o în interiorul inimii noastre. Transmitem saluturi din partea multora. Fratele Andreas a spus-o, nu putem ca să enumerăm pe toți, dar aceasta este o mărturie care am auzit-o deseori, indiferent unde vorbești cu cineva, ei sunt zidiți cu acele auzite și este ceva actual cum n-a mai fost mai înainte. Și eu cred, noi cu toții putem ca să mărturisim aceasta, să o confirmăm, că așa este, predicile acestea au fost predicate în urmă cu 40 de ani și eu le-am auzit, dar eu astăzi le ascult cu o dorință nouă și de fiecare dată este nou, este cuvântul lui proaspăt descoperit. Noi împreună dorim ca să cântăm două cântece, începem cu numărul 29, cântecul 29. O Salvatorul minunat, Domnul și o Iisus Mântuitorul lumii, cu fluvii de bucuria, îmi umpli tu inima și mă ocrotești în cortul tău. În umbra stâncii, acolo este foarte bine. Chiar dacă este căldura ca o arșiță puternică în deșert, o dragoste veșnică în cortul tău, acolo se odihnește sufletul meu așa de bine. Cât de bine se odihnește acolo sufletul meu. O Iisus, Mântuitorul meu, Tu ești atât de credincios, Tu mi-ai dăruit libertatea, mă sprijinește și mă poartă, brațul Tău care mă ajută și îmi umple sufletul cu putere. În umbra stâncii, acolo este foarte bună, când este arșița puternică în deșert. O dragoste veșnică în cortul tău, cât de bine se odihnește acolo sufletul meu, cât de bine se odihnește acolo sufletul meu. Cu unde lemnul bucuriei tu mi-ai uns capul și îmi umpli paharul complet. Eu cânt și proslăvesc ție, fiindcă un astfel de răscumpărător este al meu. în umbra stâncii, acolo este foarte bine. Când arșița soarelui în deșert este puternică. O dragoste veșnică în cordul tău. Cât de bine se odihnește sufletul meu. Cât de bine se odihnește sufletul meu. Și când pe norii cerului voi fi răpit, sus în slava ta voi merge. Atunci eu laud bucuros dragostea veșnică și proslăvesc pe tine, o Dumnezeu, în înălțime. În umbra stâncii, acolo este foarte bine. Când arșița soarelui în deșert este mare. O dragoste veșnică în cortul tău. Cât de bine se odihnește sufletul meu. Cât de bine se odihnește sufletul meu. Corusul se repetă. Cântăm al doilea cântec, 21, Stânca Mântuirii, deschisă pentru mine, 21. Stânca Mântuirii, deschisă pentru mine, ocrotește-mă în ocrotirea ta veșnică în tine. Apa și sângele să vină peste mine din confluviu sfânt. Și am primit mântuire de la tine. Ceea ce promite legea ta, eu cu lucrarea mea nu pot ca să împlinesc. Eu pot ca să mă lupt cât vreau și chiar dacă curg multe lacrimi, aceasta nu nimicește vina mea. O, Doamne, ajută-mă prin bunătatea Ta. Fiindcă eu nu pot ca să aduc nimic, eu vin la crucea ta, gol și dezbrăcat. O, îmbracă-mă tu, eu sunt neajutorat. O, ai milă de mine, necurat, o, Doamne, eu vin la tine, spală-mă, de altfel eu mor aici. Acum când eu trăiesc în lumina și dacă ochiul meu vede moartea și dacă eu trebuie ca să mă duc printr-o vale întunecată și când voi sta în fața judecătorului, stânca mântuirii este deschis pentru mine. Ocrotește-mă în tine, în cortul veșnic. Într-adevăr, stânca mântuirii este Domnul nostru Iisus Hristos. Noi putem ca să găsim ocrotire la El. În această stâncă este umbră. În această stâncă există totul de ce avem noi nevoie pentru viața noastră. Este prețios ca să cântăm aici și să știm, da? Eu am fost unul care am pățit la fel cum a fost descris aici de către poet. Când, dacă eu nu pot ca să aduc nimic, ce putem ca să aducem noi? Singurul lucru ce putem ca să aducem noi este ca să ne aducem pe noi înșine, să ne punem pe altarul Lui și să spunem, o, Doamne, aici sunt, mai mult eu nu am. Și ceea ce avem noi nevoie, noi o primim de la El zilnic, de fiecare dată din nou. În umbra stâncii, acolo este foarte bine. Dacă arșița în soare este puternică, o, dragoste veșnică, în cortul tău, cât de bine se odihnește acolo sufletul, cât de bine se odihnește acolo sufletul. Deci, noi să ne odihnim de lucrările noastre, adică să ne distanțăm de ele, noi să nu facem lucrările noastre proprii după dorințele noastre, ci să facem ceea ce ne-a pus El în inimile noastre și El ne aduce în această stare ca noi să nu ne mai uităm la noi înșine și sau la alții, ci noi să ne uităm la El, la Domnul nostru, Salvatorul și Răscumpărătorul nostru. Noi suntem ocrotiți sub sângele Lui, așa cum Israelul a fost ocrotit când au pus ei sângele pe ușii, atunci îngerul morții trebuia ca să treacă pe lângă ei și noi suntem sub sângele dumnezeiesc, sub ocrotirea acestui sânge. Chiar dacă dușmanul urlă ca un leu și câteodată ne și speriem, noi suntem oameni, dar un lucru este sigur, de sufletul nostru n-are voie cum, ca să se atingă, fiindcă suntem sub ocrotirea sângelui Domnului nostru. Este scris în Psalmul 91, Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Dar El te scapă de lațul vânătorului, de ciuma și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El le va porunci îngerul Săi cu privire la tine ca să te păzească în toate căile tale. Ei te vor purta pe brațe ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste vipere și vei călca peste leul cel tânăr și peste șerp. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtoare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Eu doresc ca să repet versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Despre cine vorbește aici psalmistul? El vorbește despre tine și despre mine. Și această expresie nu vine de la noi și nu vine de la psalmistul care a scris acest psalm, ci a fost lucrat prin Duhul Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu, fiindcă noi ne ținem de Domnul nostru, de aceea El ne salvează, ne ocrotește și ne păzește. Și noi, prin descoperire, putem ca să cunoaștem numele Lui și să chemăm numele Lui. Aceasta dorim ca să o facem și acum. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru credincioșia și harul Tău și pentru acest ceas de dimineață, pentru aceste conținuturi din cântece pe care le-am cântat. Tu ești Salvatorul, Eliberatorul, Răscumpătorul nostru, îți mulțumesc din toată inima, fiindcă noi stăm sub ocrotirea Ta, niciun om nu a putut ca să ne salveze, doar Tu ai venit și ne-ai răscumpărat, ne-ai eliberat. Ai iertat păcatele noastre, noi suntem liberi și eu îți mulțumesc din toată inima, fiindcă cu această siguranță putem ca să venim la Tine și în dimineața aceasta cu totul ce ne mișcă, indiferent cine are ceva pe inimă, Tu cunoști totul și eu Te rog ca Tu să o asculți și Tu să ajuți. Eu îți mulțumesc pentru totul și proslăvesc numele Tău cel Sfânt, binecuvintează-ne din harul Tău cel mare, astfel încât cuvântul Tău într-o măsură mare să intre în inimile noastre, să o primim cu niște inimi deschise și pregătite. Te proslăvesc în numele Tău cel Sfânt. Amin. Luați loc.
Laudă și mulțumiri fie aduse Dumnezeului nostru și pentru astăzi, pentru această zi minunată de har care ni s-a dat. Nouă ni se oferă mereu ocazia de a ne strânge la oaltă, de a fi împreună, de a asculta cuvântul, cuvântul Harului. Astfel fie ca Dumnezeu să ne dorească har ca să trăim cu adevărat ceea ce am cântat. Pentru că Domnul se străduiește astăzi să ne îndemne să ieșim afară, să părăsim toate lucrurile pe care poate le-am moștenit de la părinții noștri. Eu nu mă refer la adevărul adus de părinții noștri, ci poate la tradițiile sau alte lucruri lăsate de părinții noștri. Din acestea vrem să ieșim afară, vrem să le lăsăm în urma noastră și vrem să privim doar la acela care este cu adevărat în stare să ne ridice, să ne îndrepte, să ne ducă într-acolo unde să nu ne mai uităm înapoi, așa cum am cântat, așa cum a făcut soția lui Lot, și vrem să ne îndreptăm fața și privirea doar spre El, singurul Dumnezeu adevărat și veridic. Și El ne va conduce mai departe. Cred că am voie să spun că aseară am avut un ceas prețios. Toți cei care au fost aici au trăit acest lucru. Și cred că fiecare ceas în care suntem împreună devine din ce în ce mai prețios, din ce în ce mai scump și din ce în ce mai valoros. Nu știm cât timp ne va mai fi dat acest har și această oportunitate, dar un lucru știm, că avem privilegiul sau că privilegiul ne-a fost dat prin Iisus Hristos, Domnul nostru, de a intra împreună cu El. Nu să ne încredem în lucruri deșarte sau, dacă am voie să o spun așa, să ne încredem în fantezii, ci mai degrabă, așa cum am auzit aseară, vrem să avem doar cuvântul curat și să ne lăsăm îndreptați după El. Și astfel fie ca Dumnezeu să ne dorească har și în această dimineață, înainte de a ne ruga Domnului și Mântuitorului nostru, celui care ne-a eliberat și ne-a răscumpărat, aș dori să citesc un cuvânt din Epistola către Evrei, din capitolul 10, de la versetul 19. Pavel vorbește aici contemporanilor săi. Astăzi ne vorbește același cuvânt sau același duh care a vorbit prin Pavel. Îți vorbește ție și îmi vorbește mie. El vorbește aici și zice în Evrei 10 de la versetul 19. Evrei 10 de la versetul 19. Așadar, dragi frați, fiindcă avem încrederea plină de bucurie de a intra în sanctuar prin sângele lui Iisus, aceasta este calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi prin perdea, adică prin carnea Lui. Și întrucât avem un mare preot pus peste casa Lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranța deplină a credinței, după ce prin stropirea inimii ne-am eliberat de conștiința rea și ne-am spălat trupul cu apă curată. Să ținem cu tărie, neclintiți de mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a dat făgăduința. Și haideți să luăm aminte unii la alții ca să ne îndemnăm reciproc la dragoste și la fapte bune, fără a neglija strângerile noastre la olaltă, așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua revenirii lui Iisus se apropie. Până aici acest cuvânt al Harului, care ne cheamă la aceasta. Și de fiecare dată când ne strângem la oaltă, sau de fiecare dată când citim în Sfânta Scriptură, când deschidem Biblia, găsim mereu un cuvânt de mângâiere, un cuvânt al Harului, un cuvânt de zidire și un cuvânt de îndreptare. Și aici Apostolul Pavel, așa cum am spus deja, vorbește contemporanilor săi. Astăzi același Duh ne vorbește nouă. Și El ne cheamă și ne spune, așadar, dragi frați, fiindcă avem încrederea plină de bucurie de a intra în sanctuar prin sângele lui Iisus, am primit noi, ai primit tu, am primit eu această încredere plină de bucurie din partea Lui? Sau cum stau lucrurile la noi? Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har. Și apoi El spune, versetul 20, aceasta este calea cea nouă și vie, pe care El a deschis-o pentru noi prin perdea, adică prin carnea Lui. Și noi știm că nu avem nicio altă posibilitate de a intra în viața veșnică sau de a primi viața veșnică. Noi nu avem nicio altă posibilitate de a fi scriși în cartea mielului care a fost scrisă înainte de întemeierea lumii, unde numele noastre au fost înscrise decât doar prin Iisus Hristos, Domnul nostru, doar prin El, care ne-a deschis calea prin carnea Sa. Așadar, să intrăm și noi, să intrăm și să ne adăpostim în El. Și apoi El spune, de la versetul 21, și întrucât avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranța deplină a credinței, după ce prin stropirea inimii ne-am eliberat de conștiința rea și ne-am spălat trupul cu apă curată. Și apoi El ne cheamă și ne spune să ținem cu tărie neclintiți de mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a dat făgăduința. Și El o va și împlini. Poate că noi spunem, sau poate că lumea din jurul nostru spune, Iată, ei aleargă și aleargă, ei umblă și umblă, ei ascultă și ascultă. Mereu li se predică și li se predică și nu se întâmplă nimic. Dar noi știm că ceea ce ni s-a spus prin cuvânt sau ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt se va împlini și nu se va lăsa așteptat. Poate că în ochii oamenilor pare că se lasă așteptat, dar timpul și ceasul sunt aproape și Domnul va împlini tot ceea ce a făgăduit. Așadar, haide să ne ținem cu tărie și neclintiți de mărturisirea nădejdii noastre, căci El nu înșală, ci cuvântul Său este adevărat, iar prin cuvântul Său El ne va conduce și ne va trece prin toate. Aici, Apostolul Pavel ne cheamă și ne încurajează, spunându-ne să ținem cu tărie și apoi spune, de la versetul 24, și haide să luăm aminte unii la alții, ca să ne îndemnăm reciproc la dragoste și la fapte bune, fără a neglija strângerile noastre la olaltă, așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua revenirii lui Isus se apropie. Aceasta este o chemare, este ceva care ar trebui să meargă la inimă mie și la inima tuturor, ca să nu devină un obicei, așa cum scrie Apostolul Pavel către evrei. Pentru ei a devenit un obicei să neglijeze părtășiile sau strângerile la olaltă. Pentru ei a devenit altceva mai prețios și mai scump. Dar la noi nu ar trebui să fie așa, să nu fie așa la tine și nici la mine, ci cu atât mai mult, așa cum spune el aici, cu atât mai mult cu cât vedem că se apropie ziua revenirii lui Iisus, cu atât mai mult să ne strângem la olaltă. Pentru că noi știm că El îi va lua pe cei care l-așteaptă. El va veni la cei care l-așteaptă cu o dorință arzătoare, care iubesc arătarea Lui, așa cum am auzit miercuri în locul acesta. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har, pentru ca pe ce măsură ce trece timpul să iubim din ce în ce mai mult arătarea Lui, a Domnului nostru. Haideți acum să ne ridicăm în picioare și să ne închinăm mulțumindu-i împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru harul și credincioșia Ta. Doamne, îți mulțumim și pentru acest ceas de dimineață, pentru cuvântul Tău pe care ni-l dai în fiecare zi din nou. Doamne, din cer, Tu știi că nu suntem vrednici, o Dumnezeule, și nu suntem nici în stare să-Ți aducem mulțumirea cuvenită. Dar, Doamne, din cer, Tu nu ai ales altceva, Doamne, decât niște oameni pe care Tu însuți i-ai creat, Doamne, niște oameni pe care i-ai răscumpărat pentru ziua revenirii Tale, o Doamne, care să Te laude și să Te proslăvească, o Dumnezeule. Așadar, primește din partea noastră laudă, cinste, slavă și închinare, o Doamne, de la cei mai nenorociți și cei mai neînsemnați din mijlocul poporului Tău, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că prin Tine, Doamne Iisuse, prin sângele Tău, prin moartea Ta, prin suferința Ta, o Doamne, prin trupul Tău, putem pătrunde în sanctuarul Tău, o Dumnezeule. Slavă Ție că ne-ai deschis calea, o Doamne. Așadar, binecuvintează-ne în această dimineață și dăruiește-ne cuvântul Tău spre lauda numelui Tău. Amin. Amin. Reocupăm locurile. Acum vorbește fratele Frank. Pacea să fie cu voi. Pacea care este mai presus de orice rațiune omenească, care depășește înțelegerea noastră, pe care nu o putem înțelege pe deplin, dar pe care o putem trăi, o putem avea, o putem deține. Aceasta este marea diferență. Pacea lui Dumnezeu este la fel de veșnică ca și harul și dragostea Sa, independentă de împrejurări. prin har avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și noi purtăm această pace cu noi și o răspândim oriunde ne aflăm. Așa cum a spus Domnul atunci, când intrați într-o casă, să spuneți mai întâi, pacea să fie cu această casă. Luca 10, versetul 5. Dacă suntem niște copii ai păcii, atunci nu merge altfel. Atunci cuvintele pe care le rostim vor fi confirmate prin faptele care ne urmează. Dacă cineva spune doar cu gura, am pacea, dar în realitate nu este așa, atunci se va descoperi acest lucru. Faptele noastre vorbesc mai tare decât o vor putea face vreodată cuvintele noastre. Și în acest caz, nu trebuie să credem cuvintele noastre, ci ceea ce se descoperă prin faptele noastre. Și astfel, Dumnezeu ne va călăuzi pe calea păcii prin Harul Său cel Sfânt. Chiar și atunci când lucrurile depășesc înțelegerea noastră, noi rămânem adăpostiți în Dumnezeu și pacea Lui ne rămâne în toate împrejurările. Suntem recunoscători pentru cuvântul pe care l-am auzit deja, dar noi suntem recunoscători de fiecare dată pentru fiecare cuvânt. Dar luăm oare întotdeauna la inimă ceea ce auzim? Luăm aminte la el? Avem acordul interior pentru el? Ne adâncim în ceea ce se spune și corespunde aceasta în viețile noastre? De fapt, și aceasta nu este o observație critică, ci este o constatare tristă, căci am întâlnit oameni care au spus la adunare, pentru ce? Eu am Biblia, am predicile, îmi ajunge, am mai multe acasă decât atunci când mă duc la serviciu divin. Știți cine sunt acești oameni? Ei încalcă în mod intenționat cuvântul lui Dumnezeu. Ei se pun mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, ei nu se pot supune și cred că îi slujesc lui Dumnezeu. Ei nu îi slujesc lui Dumnezeu, credeți-mă. Aici este scris să nu neglijăm strângerile noastre la olaltă, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua revenirii lui Iisus se apropie. Oare nu ni se adresează nouă acest cuvânt în acest timp, când putem aștepta în orice clipă revenirea Domnului? Ce duh este, și eu întreb aceasta fără nicio răutate în inima mea, ce duh îi călăuzește pe oamenii care acționează împotriva cuvântului lui Dumnezeu? Eu vă întreb, aici Duhul lui Dumnezeu ne arată și ne spune ce să facem atunci când cineva acționează în mod conștient împotriva cuvântului. Sub ce duh se află el atunci? El poate căuta mii de scuze. Ele nu îl vor îndreptăți. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu și este obligatoriu pentru toți cei care doresc să reziste înaintea lui Dumnezeu. Aici nu există uși dosnice sau laterale, nici o scuză, nimic de felul acesta. Dumnezeu a vorbit și noi trebuie să ne supunem. Nu doresc și nici nu am avut de gând să o fac. A fost citit. Și știți ce este scris în versetul următor? Direct în versetul următor. Evrei 10, versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am dobândit cunoașterea adevărului, din clipa aceea nu ne mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Un om care încalcă în mod intenționat cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu, după ce a recunoscut adevărul și știe exact ceea ce a spus și ceea ce a cerut Dumnezeu, un astfel de om se află pe o cale extrem de periculoasă. De acest lucru aparține și cuvântul din Evrei, capitolul 6. Noi îl cunoaștem cu toții foarte bine și știm ce este scris aici, începând de la versetul 1. Evrei 6, versetul 1. De aceea vrem să lăsăm temelia de început a învățăturii lui Hristos și să ne ridicăm la deplină maturitate sau desăvârșire. Acesta este un lucru bun și îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta, dar este legat și de o responsabilitate. Este minunat să fim conduși mai adânc în cuvântul și în voia lui Dumnezeu. Este ceva măreț, este ceva minunat. Dar ascultați, ce este scris pentru cei care lasă la o parte temelia de început a învățăturii creștine și înaintează spre desăvârșire, iată ce este scris de la versetul 4. Evrei 6 de la versetul 4. Căci este imposibil ca cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și au devenit părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile lumii viitoare și apoi totuși au căzut, să fie înnoiți iarăși spre schimbarea gândirii lor. Un cuvânt foarte serios. Ce se menționează aici? Luminarea, gustarea darului ceresc, părtași Duhului Sfânt și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile lumii viitoare. Aici sunt enumerate 5 lucruri. Dacă aceste 5 lucruri se aplică în viața noastră, dacă am devenit părtași de ele și apoi totuși cădem, atunci nu mai există nicio cale de întoarcere. Și este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este sfânt, la fel de sfânt cum este Dumnezeu. Și dacă Domnul ar sta în fața noastră și ar rosti unul dintre aceste cuvinte, oare nu ne-ar trece prin mătuvă și prin oase? Ne-ar cutremura, ne-ar lovi în adâncul interiorului nostru. La fel trebuie să ne lovească și acum fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Un om care se pune mai pe sus de cuvântul lui Dumnezeu va avea tendința de a-i judeca sau evalua pe alții fără a se supune pe sine însuși judecății sau evaluării cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne dăruiască har în măsura în care reușim cu ajutorul Său să fim în concordanță cu fiecare cuvânt, să avem un da interior, să fim de acord cu ceea ce spune El. Cuvântul din Evrei 10, imediat înainte, este vorba despre noul legământ, apoi despre calea cea nouă și vie. Numai oamenii care au devenit noi pot merge pe această cale nouă. Numai oamenii care au pătruns la viața divină împreună cu Hristos pot merge pe această cale vie. Este o cale nouă, o cale vie. Numai oamenii noi, care au fost făcuți vii, pot merge pe această cale a lui Dumnezeu. Și atunci chiar și un nebun nu se va rătăci și un om slab nu se va clătina, pentru că Domnul ne dă putere, astfel încât tot ceea ce ne cere să poată fi îndeplinit prin puterea pe care ni-o dă. Ce cuvânt minunat! Și totuși, cât de serioase și cât de adânci sunt cuvintele îndemnului divin pe care trebuie să le primim în inimile noastre. Este bine de cel căruia îi se aplică aceste 5 lucruri din Evrei 6, care a primit luminarea, a gustat darul ceresc, care a devenit părtaș Duhului Sfânt, a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile lumii viitoare și apoi rămâne în Dumnezeu, rămâne în cuvânt, rămâne în har și apoi este călăuzit de pacea lui Dumnezeu, care este mai presus de orice înțelegere omenească, astfel încât, așa cum este scris, suntem călăuziți în pace prin Duhul Sfânt. Călăuzirea Duhului este o călăuzire în conformitate cu și în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mai citim astăzi câteva pasaje biblice care evidențiază însemnătatea cuvântului. Începem cu Evanghelia după Matei, capitolul 13. Matei 13, de la versetul 18. Matei 13, de la versetul 18. Așadar, ascultați însemnătatea pildei semănătorului. La oricine aude cuvântul despre împărăția lui Dumnezeu și nu-l înțelege, vine cel rău și smulge ceea ce este semănat în inima lui. La acesta, sămânța a căzut de-a lungul drumului. Eu doresc să mă opresc aici pentru o clipă și să scot în evidență termenul sămânță. Cuvântul este sămânța, Luca 8:11. Noi, pentru prima predică a fratelui Branham, pe care am tradus-o, am ales titlul Das Wort Gottes ist der Original Same. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța originală. Fiecare sămânță aduce după felul ei. Dar sămânța trebuie semănată în pământul potrivit, pentru ca ea să fie udată și da, să poată răsări și aduce rod. Dar cuvântul lui Dumnezeu este sămânța, nimic altceva, cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 20 este scris, Matei 13, de la versetul 20, dar acolo unde a fost semănat pe locuri stâncoase, înseamnă cel care aude cuvântul și îl primește pentru clipa aceea cu bucurie. Dar nu are rădăcină puternică în el, ci este un copil al clipei. Iar când vine strâmtoare sau persecuție, din pricina cuvântului, se rătăcește îndată. Aici avem a doua categorie. Oamenii care ascultă cuvântul, dar nu prind rădăcină, care nu sunt suficient de adânc întemeiați și întăriți, ei sunt numiți aici copii ai clipei. Dar copiii lui Dumnezeu nu sunt niște copii limitați în timp, ci au primit viața veșnică și astfel, prin harul lui Dumnezeu, să trăiască veșnic. Dar există și unii care sunt copiii ai clipei. Ei ascultă cuvântul, dar nu prinde rădăcină, nu sunt întemeiați suficient de adânc și nu sunt întăriți. Și când vine prima încercare, când bântuie prima furtună, ei se prăbușesc, pentru că nu au fost suficient de întemeiați. La ce folosește atunci cea mai prețioasă sămânță, dacă nu poate aduce rod? În versetul 22 este scris, acolo unde a fost semănat printre spini, aceasta înseamnă un om care aude cuvântul, dar la care îngrijorările lumești și înșelăciunea bogăției înăbușă cuvântul, astfel încât acesta rămâne fără rod. Dar unde s-a semănat pe pământul cel bun? Aceasta înseamnă cel care aude cuvântul și îl și înțelege. Acesta duce apoi și rod. Și unul face 100, altul 60 și altul 30. Pe primele trei le-am văzut. Cuvântul rămâne sămânța, dar nu poate aduce rodul divin, confirmarea, viața, tot ceea ce aparține de el. Nu-l poate aduce la iveală dacă una dintre condiții nu este împlinită și piedicile stau în drum, cum ar fi grijile vieții și ceea ce ține de ele. Prin aceste lucruri, cuvântul este înăbușit. Și eu sunt de părere că dacă ne punem astăzi mâna pe inimă și trebuie să recunoaștem deschis că cuvântul nu a adus rodul la iveală pe care noi și pe care Dumnezeul l-așteaptă, atunci trebuie să ne căutăm și să ne găsim starea undeva în enumerarea primelor trei lucruri. Căci cuvântul lui Dumnezeu nu se poate întoarce gol. Cuvântul lui Dumnezeu are germenul de viață în el și dacă a fost sădit în pământul inimii și nu trebuie să treacă prin spini și prin mărăcini, ci poate crește liber și nu este o plantă de seră, ci răsare cu adevărat în natura neîmblânzită, sălbatică, atunci va crește și va prospera. Dumnezeu dorește să facă astfel de oameni din noi în care cuvântul său este o sămânță divină, unde fiecare făgăduință și fiecare cuvânt al făgăduinței divine este o sămânță a lui Dumnezeu, pe care o primim în inimile noastre, așteptând sau socotind ca ea să încolțească, să rodească și da, să se împlinească. Pentru că așa cum am înțeles de multă vreme, fiecare cuvânt pe care l-a rostit Dumnezeu nu se poate întoarce la el gol, ci trebuie să fie semănat undeva, trebuie să răsară, trebuie să aducă rod și trebuie să se împlinească. Fiecare cuvânt al făgăduinței divine care a fost scris despre Domnul nostru a fost confirmat în el și a devenit realitate în el. Fiecare cuvânt care este adresat adunării trebuie să devină o realitate divină în adunare. Mai întâi vine semănatul, apoi răsare și în cele din urmă aduce rod. Fie să vină timpul când vom fi scoși din primele trei etape sau chiar smulși cu toată puterea și să fim conduși în acest domeniu divin unde cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se pot desfășura liber în viața ta și în viața mea, unde cuvântul nu este doar scris aici și rostit de buzele noastre, ci sădit în inimile noastre pentru a duce rodul divin care ne-a fost făgăduit. Și dacă unul aduce rod însutit, iar altul 60 sau 30, acest lucru nu contează pentru noi, ci important este ca rodul divin să poată răsări prin cuvântul divin, prin har. Noi, cei care punem un accent deosebit pe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să purtăm de grijă să nu-l auzim doar, ci să-l păstrăm cu adevărat și să-l mișcăm într-o inimă în care poate crește și poate aduce rod spre slava Dumnezeului nostru. La ce folosește cel mai frumos pom dacă nu dă rod? Atunci vine Domnul și spune, tăiați-l! Dar el dă făgăduința în Ioan 15 și spune, orice mlădiță care este în mină și aduce rod, el o curăță ca să aducă și mai mult rod. Ioan 15, versetul 2. În propovăduire ne-am îndreptat atât de mult atenția spre cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru l-a rânduit Dumnezeu, nu cineva dintre noi. Și cu siguranță nu este urmarea unei decizii omenești, ci a unei decizii divine. Ziua aceea eu nu voi uita niciodată în viața mea. Eu am uitat multe lucruri și poate că sunt și anumite lucruri din ultima vreme pe care nu le mai știu. Dar ziua în care acest glas puternic al Domnului a spus, te voi trimite în alte orașe să propovăduiești cuvântul meu, ziua aceea nu voi uita niciodată. Aceasta este însărcinarea, aceasta este sarcina pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și un om care a fost rânduit pentru ea, nu o poate ocoli. Și de aceea, pentru că sarcina constă în a vesti cuvântul, nu răstălmăcirea, ci a vesti cuvântul și a semăna sămânța originală. De aceea vrăjmașul și-a dezlănțuit toată furia și-a făcut tot posibilul pentru a face imposibil acest lucru. Dar noi nu doar cântăm, ci noi credem că Iisus este biruitorul. Și noi credem că Dumnezeu rostește ultimul cuvânt. Noi credem că Dumnezeu poate aduce înapoi dintre cei morți. Noi credem că la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Noi nu putem altfel. Noi am aflat acest lucru din cuvântul lui Dumnezeu. Și după cum spune cuvântul din Epistola către Evrei, noi suntem înconjurați cu un astfel de nor de martori care au trăit credincioșia lui Dumnezeu, care au experimentat ce înseamnă să primești și să trăiești cuvântul lui Dumnezeu, să-l propovăduiești și să-l vezi confirmat. Și după aceasta se îndreaptă dorința noastră. Și dorința noastră nu este doar să propovăduim, ci să vedem cuvântul confirmat. Haideți să citim din profetul Daniel, din capitolul 9. În Daniel, capitolul 9, este vorba în principal de întărirea credinței noastre în veridicitatea lui Dumnezeu, în credincioșia lui Dumnezeu, în nezdruncinarea cuvântului său în noi, astfel încât îndoielile să nu mai apară, cu atât mai puțin, să ne roadă. Daniel, capitolul 9, versetul 2. În anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, mi-am îndreptat atenția în Sfintele Scripturi asupra numărului de ani, cu privire la care a venit odinioară cuvântul Domnului la profetul Ieremia. Și anume că peste dărâmăturile Ierusalimului va trece un timp de 70 de ani. Aici este vorba în principal despre faptul că acest mare profet și bărbat al lui Dumnezeu, Daniel, după ce au trecut 68 de ani, și-a îndreptat atenția în cuvântul pe care Domnul Dumnezeu îl vorbise prin gura lui Ieremia cu mult timp în urmă. El a citit în el. Acesta este semnul de recunoaștere al unui profet adevărat. El nu va putea să treacă pe lângă ceea ce au vorbit profeții trimiși de Dumnezeu înaintea sa. El va trebui să ia în considerare fiecare cuvânt al lui Dumnezeu care a fost vorbit vreodată pentru a fi sigur că ceea ce spune el este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care spun doar, Dumnezeu mi-a descoperit și Duhul mă împinge și așa mai departe, dar care nu pot pune degetul pe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-și lase spus astăzi ce Duh împinge. Rămâne atâta vreme deschis până când un bărbat al lui Dumnezeu își poate pune degetul pe cuvântul lui Dumnezeu și spune, aici este scris și așa se împlinește. Mulți sunt împinși și ei pretind că sunt călăuziți de Duhul. Duhul lui Dumnezeu călăuzește în cuvântul lui Dumnezeu. Noi am văzut acest lucru în mod deosebit la cei 400 de profeți care au prorocit în timpul lui Ahab. Și ei au prorocit într-o unitate așa de mare încât totul părea să fie corect pe din afară. Și apoi un bărbat, Iosafat, a spus: nu mai este aici niciun profet. Și acest profet și-a adus aminte de ceea ce spusese Dumnezeu prin gura lui Ilie. Și el a vorbit întocmai în concordanță cu cuvântul care fusese dat înainte prin Duhul lui Dumnezeu, prin gura lui Ilie. A fost o concordanță. Eu cred că este scris în Ieremia, în capitolul 25, unde Domnul a anunțat prin acest profet cât va dura această perioadă de timp. Și apoi, când împlinirea sau timpul era aproape de încheiere, acest bărbat al lui Dumnezeu a citit pentru a se informa. În Ieremia, capitolul 25, în versetul 12, este scris: dar după ce trec cei 70 de ani, vreau să înfăptuiesc pedeapsa de judecată față de regele Babilonului și față de acel popor. Așa vorbește Domnul, din pricina nelegiuirii lor, cât și față de țara caldeienilor, și vreau să o prefac într-o pustietate pentru vecie. Au fost rânduiți 70 de ani și putem citi cu toții acum sub conducerea lui Zorobabel și a bărbaților lui Dumnezeu din vremea aceea. Poporul lui Dumnezeu s-a întors atunci când timpul hotărât de Dumnezeu se încheiase. În zilele acestea, nu putem face nimic altceva decât ceea ce au făcut și ei atunci. Să cercetăm în Sfânta Scriptură și să recunoaștem care sunt cuvintele date ca prorocie, ca profeție cu însemnătate în istoria de mântuire, dar care au fost rânduite pentru timpul nostru, ca să ne orientăm după ele. Nu doar să vorbim despre acestea, ci să primim o îndrumare clară, o înțelegere clară cu privire la ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Atunci când Domnul nostru a predicat în vremea aceea, el s-a referit mereu la cuvintele profeților. El a făcut acest lucru în Luca, capitolul 4. Acolo el s-a referit la profetul Isaia, la capitolul 61. Puteți citi cu toți aceasta fără ca eu să o citesc acum. Luca, capitolul 4, de la versetul 17 la versetul 21. Și apoi, în Matei, el a vorbit apoi despre profetul Daniel. În Matei, capitolul 24, în versetul 15 este scris, Matei 24, versetul 15: de aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit profetul Daniel, stând în locul sfânt, cititorul să ia aminte. Ce a fost? Domnul nostru a luat cuvântul profeților. El însuși îi inspirase. Prin Duhul Său, ei rostiseră ceea ce era conținut în planul Său. El a luat aceste cuvinte, le-a citat și apoi a dat avertizarea: cititorul să ia aminte. Când sosește timpul pentru împlinirea a ceea ce a vorbit Dumnezeu prin gura robilor Săi, atunci este timpul ca cititorii să ia aminte. Ce am citit în Apocalipsa 1:3? Fericit este cel care citește și cei care aud cuvintele prorociei și păstrează cele scrise în ea există oameni care sunt rânduiți de Dumnezeu să citească, dar apoi sunt și unii oameni care la început nu înțeleg. Puteți citi despre aceasta în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, versetele 29 la 31. Atunci famenul citea din profetul Isaia, capitolul 53, și Filip l-a întrebat: tu și înțelegi ce citești? El i-a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă întrumă nimeni? Despre cine vorbește profetul aici? Despre sine însuși sau despre vreun altul? Îngăduiți-mi să spun acest lucru. Niciun profet nu a vorbit despre sine însuși. Toți profeții au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și noi putem primi fără nicio îndoială cuvântul lor ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi știm că este adevărat. În Faptele Apostolilor, în capitolul 15, versetele 14 și 15, un bărbat al lui Dumnezeu a clarificat din nou și s-a referit la ceea ce au spus profeții înainte. Aceasta este, de fapt, dovada în Sfânta Scriptură încă de la început. Aici, în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, în versetul 15, citim: și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profeților. Pentru mine are o însemnătate deosebită faptul că în acest timp putem înțelege și încadra cuvintele profeților și ale apostolilor. Le putem îmbina armonios sub călăuzirea aceluiași Duh Sfânt care s-a odihnit atunci peste ei, fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament, fie că au fost profeți, fie că au fost apostoli. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu se va potrivi întotdeauna în mod armonios, deoarece același Duh conduce în același adevăr. Și atunci se împlinește ceea ce este scris în Efeseni, capitolul 2, în ultimele versete. Efeseni 2 cu 20, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Noi, cei care trăim în aceste zile și care am recunoscut ceasul vizitării divine, ne bucurăm cu o bucurie adâncă și sinceră, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit înțelegere, ne-a dăruit pricepere și în ciuda tuturor descoperirilor cuvântului și voinței sale, ne-a păstrat treji și clari în cuvântul său. Și astfel în harul și în dragostea sa. Și el va face aceasta până la sfârșit. Dar oamenii care nu recunosc această dovadă în Sfânta Scriptură, că Petru, Pavel și toți bărbații lui Dumnezeu s-au referit mereu la cuvânt în ceea ce aveau de prezentat în Noul Testament, astfel de oameni care nu recunosc și nu văd legătura dintre Vechiul și Noul Testament vor avea greutăți de a recunoaște ceasul vizitării divine de acum și de a încadra biblic făgăduințele date pentru acest timp. Eu mă gândesc acum la Matei, capitolul 17, un cuvânt foarte clar pe care îl cunoaștem cu toții și totuși pentru unii mai este încă o piatră de potignire, pentru că ei încearcă să explice, dar nu prin Duhul, ci prin literă. Dar celui căruia este descoperit prin Duhul, nu mai trebuie să explice litera. El are descoperirea cuvântului. În Matei, capitolul 17, versetul 11, este scris: el le-a răspuns, Ilie va veni într-adevăr și va aduce din nou toate lucrurile în starea corectă. Dacă doriți să trageți o paralelă, Se face referire la ultimele două versete din profetul Maleahi. Nu la Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Dar profeția este uneori atât de strâns legată, încât chiar trebuie să ai niște ochi de vultur. Da, trebuie să ai niște ochi unși pentru a vedea dumnezeiește și pentru a recunoaște dumnezeiește. El le-a răspuns. I-au întrebat înainte, poate citesc și versetul 10. Matei 17:10. Atunci ucenicii l-au întrebat, cum pot pretinde învățați în Scriptură că mai întâi trebuie să vină Ilie? El le-a răspuns, Ilie va veni într-adevăr și va aduce din nou toate lucrurile în starea corectă. Câți sunt convinși că acest cuvânt este exprimat la timpul viitor? În acest verset, Domnul Iisus nu a vorbit despre ceea ce a fost deja. Acest lucru vine în următorul verset. Aici, El a pus pe sveșnic că Ilie va veni într-adevăr și va aduce din nou toate lucrurile în starea corectă. Dacă ar fi vrut să se refere la Ioan cu acest verset, atunci ar fi trebuit să-l pună la timpul trecut. El a făcut acest lucru în următorul verset, versetul 12. Dar eu vă spun, Ilie a venit deja și totuși ei nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. La fel are să sufere și fiul omului din partea lor. Aici sunt două afirmații foarte clare. Una se referă la viitor, la faptul că Ilie va veni, cealaltă se referea la slujba lui Ioan Botezătorul, care fusese deja îndeplinită în vremea în care Domnul Iisus a rostit acest cuvânt. Doresc să vă arăt acest lucru foarte clar, că fără nicio îndoială, credința în noi este întărită și zidită pe însuși cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, acest pregătitor al căii a fost întrebat dacă este Ilie. Noi vrem să auzim ce a răspuns el. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 21. Ei l-au întrebat mai departe. Atunci, cine ești? Ești tu Ilie? El a zis, nu, nu sunt. A spus Ioan adevărul? Desigur că a spus adevărul. El știa. Ilie vine înainte să vină ziua cea mare și fricoșătoare a Domnului. Ioan a venit înaintea zilei mântuirii, înaintea zilei harului, dar nu înaintea zilei judecății. Înaintea zilei mâniei. Și-au trecut aproape 2000 de ani și ziua Domnului încă nu a fost. De aceea, când a fost întrebat, ești tu Ilie? El a zis, nu, nu sunt. Cine era el? El a fost bărbatul lui Dumnezeu care a venit în Duhul și puterea lui Ilie pentru a pregăti calea Domnului. El a și făcut acest lucru. În Matei, în capitolul 11, Domnul însuși ne dă acest răspuns lămuritor. Și aceasta este frumusețea. O, inima mea se bucură și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Domnul meu, că nu trebuie să rupem și să îndoim nimic, ci să putem îmbina armonios totul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Matei, capitolul 11, versetul 10. Aici este vorba despre Ioan Botezătorul și noi citim următoarele. Matei 11:10. Căci acesta este cel la care se referă cuvântul Scripturii. Iată, trimit înaintea ta pe solul meu sau îngerul meu care va pregăti calea înaintea ta. Unde este scris acest cuvânt? în Maleahi 3, versetul 1. Este adevărat sau nu? Așa a confirmat Domnul aici. Ce har că astăzi avem cuvântul profetic, avem evangheliile, avem epistolele, avem Vechiul și Noul Testament și că le-am primit descoperite într-o armonie divină prin Duhul Sfânt ca un cuvânt viu, fără contradicții, armonios în sine. Căci acesta este cel la care se referă cuvântul Scripturii. Îl credeți pe Domnul? Căci acesta este cel la care se referă cuvântul Scripturii. Iată, trimit înaintea ta pe solul meu. Citiți în Maleahi, în capitolul 3, în versetul 1, este scris foarte clar. Să știți bine, îl trimit pe îngerul sau pe solul meu pentru a pregăti calea înaintea mea și deodată va veni la templul său Domnul, pe care îl doriți. Și îngerul legământului, după care tânjiți, vine negreșit. Așa vorbește Domnul oștirilor. Aici avem de-a face cu așa vorbește Domnul. Și Ioan a fost premergătorul, cel care a pregătit drumul la prima venire a lui Hristos. Dar făgăduința că profetul va veni înainte de ziua cea mare și înfricoșătoare a rămas neîmplinită. Comparat cu profetul Ilie, ce a făcut Ilie? El a zidit din nou altarul Domnului, a luat cele 12 pietre potrivit celor 12 seminții ale lui Israel, abia după aceea a putut fi așezată jertfa pe altar. Ce trebuia să facă profetul pe care Dumnezeu trebuia să-l trimită acum, înaintea celei de-a doua venire a Domnului? El trebuia să pună pe sveșnic învățătura celor 12 apostoli, învățătura curată cu care este încoronată adunarea nou-testamentară. Și dacă cineva nu a înțeles încă Apocalipsa 12, atunci lăsați-vă spus astăzi. Ioan a văzut o femeie care avea o coroană cu 12 stele pe cap. Femeie înseamnă adunare. Adunarea Noului Testament este încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. De aceea, numele celor 12 patriarhi și al celor 12 apostoli sunt scrise pe pietrele de temelie și pe porțile Noului Ierusalim, conform Apocalipsa, capitolul 21. La Dumnezeu trebuie să se potrivească toate lucrurile, așa cum am spus deja, fie că este vorba despre Vechiul sau Noul Testament. Aici Domnul a dat răspunsul. Nu tu și eu trebuie să dăm răspunsul. Noi trebuie doar să credem. Să credem din toată inima, să nu avem nicio contradicție lăuntrică și atunci Dumnezeu ne va descoperi cuvântul său și voia sa. În Marcu, în capitolul 1, sunt exprimate foarte clar cele două versete biblice care se referă la Ioan. Marcu, capitolul 1, versetele 1 la 3. Aici sunt scrise și pronunțate ambele versete biblice, atât Maleahi, capitolul 3, versetul 1, cât și Isaia, 40, versetul 3. Puteți să le citiți în tăcere, în timp ce ascultați. Aici avem mărturia bărbaților lui Dumnezeu, mărturia lui Iisus Hristos. Aici bărbații au vorbit și au scris sub călăuzirea Duhului Sfânt, prezentând ceea ce s-a împlinit deja și au arătat ceea ce trebuia să se mai împlinească în viitor. Și noi avem harul să trăim în aceste zile în care toate aceste lucruri se împlinesc. În predica sa din Faptele Apostolilor, capitolul 3, Petru a făcut cea mai clară referire la acest lucru, așa cum s-a întâmplat din când în când și mai târziu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 20 și 21. Ca să vină vremuri de înviorare de la fața Domnului și să-L poată trimite pentru voi, pe cel rânduit să fie unsul, pe Iisus. Pe El cerul trebuie într-adevăr să-L primească până la vremurile restabilirii tuturor acestor lucruri pe care Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi prin gura sfinților Săi profeți. De ce evidențiem și accentuăm atât de mult aceste versete biblice? Pentru că sunt rânduite pentru noi, pentru că se vor împlini în acest timp. Conform acestui cuvânt, Iisus nu poate reveni până când toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a vestit prin gura sfinților Săi profeți din vremurile străvechi, nu vor fi restabilite în starea lor corectă. Mulți așteaptă revenirea lui Iisus Hristos, dar nu recunosc că Dumnezeu are un plan și că a trimis pe robii și profeții Săi de vreme și târziu. Și desigur că și aici se poate scoate Sfânta Scriptură din context și să te referi la Evrei 1, căci acolo stă scris că Dumnezeu a vorbit în vechime părinților prin profeți, în multe rânduri și multe feluri. Dar în Fiul, da, este adevărat, în Fiul nu doar a vorbit, în Fiul a dat răspunsul. Dar Fiul, care și-a răscumpărat o adunare, El a așezat în această adunare apostoli, profeți, păstori, învățători și evangheliști. Observați cât de important este să citești Sfânta Scriptură cu înțelepciunea lui Dumnezeu, ca să fii într-adevăr călăuzit de Dumnezeu. Altfel foarte repede devii înțelept în tine însuți și ai toate argumentele și versetele din Scriptură la îndemână, dar nu pe acelea de care avea nevoie în inimă pentru a avea parte de împlinirea a ceea ce face Dumnezeu acum. Și acest lucru ar trebui poate clarificat. Oamenii care caută și găsesc pentru ei argumente din cuvânt, ei se taie pe ei înșiși prin propria lor argumentare de cuvântul făgăduinței divine și de aceea nu au parte de împlinirea ceea ce face Dumnezeu. Oamenii care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ei iau Sfânta Scriptură, ei citesc, ei cercetează, ei se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Aici scrie Faptele Apostolilor în mod repetat că Dumnezeu a avut profeți. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 27, este scris: în vremea aceea au coborât niște profeți de la Ierusalim la Antiohia. Apoi, în Faptele Apostolilor 13, versetul 1, este scris: în Antiohia, în adunarea de acolo, lucrau pe atunci următorii profeți și învățători. Dumnezeu i-a așezat în adunare, nu pentru a aduce o prorocie născocită de ei înșiși, ci pentru a pune cuvântul profetic pe sfeșnic. Și din aceasta constă marea diferență dintre darul prorociei și slujba unui profet. Un profet a fost așezat de Dumnezeu în adunare nu pentru a aduce doar o prorocie, ci pentru a expune adunării partea profetică a istoriei mântuirii. Și un astfel de bărbat al lui Dumnezeu a fost fratele Branham. Ce confirmare divină! Cine vrea să o tăgăduiască? Cine vrea să spună că nu este adevărat? Milioane de oameni au devenit martori a ceea ce a făcut Dumnezeu în această generație. Dar la fel, trebuie să spunem de dragul sincerității că aceste milioane de oameni, ca și în timpul Domnului, multe mii l-au urmat, pentru că acolo erau pâini care au fost înmulțite, pentru că el a vindecat bolnavii. Dar când a venit cuvântul, atunci nu l-au mai urmat. Câți nu sunt astăzi care spun, fratele Branham a fost un bărbat al lui Dumnezeu, incomparabil cu toți ceilalți. Dar la sfârșit, în ultimii ani, așa se aude din gura evangheliștilor și bărbaților cunoscuți în toată lumea. În ultimii ani, nu a mai fost așa ca înainte. Ce a putut face el că de atunci, din 1963, a început o nouă fază, că pecețile au fost deschise, că lucruri au ieșit la lumină, lucruri tainice, dacă el însuși a fost surprins și într-o predică a spus, până acum câteva zile, nici eu nu am știut asta. Și pentru el au existat surprize, și pentru el au existat lucruri noi, pentru el au existat lucruri necunoscute. El nu a fost un bărbat care știa toate lucrurile. El nu știa decât atât cât îi descoperea Dumnezeu de fiecare dată. Și noi suntem atât de recunoscători că în împărăția lui Dumnezeu nu avem de-a face cu atotștiutori sau cu știutori mai bine, ci cu bărbața lui Dumnezeu care dau mai departe așa cum le-a fost dat. Iar noi, care am trăit această dezvoltare duhovnicească și această zidire duhovnicească, putem înțelege și urmări foarte bine faptul cum Duhul lui Dumnezeu a condus și a călăuzit, cum adevărul a ieșit tot mai mult la iveală. Cine știe astăzi de ceea ce a făcut Dumnezeu? O gloată foarte mică, și tocmai această rămășiță mică va fi aceea pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru a se proslăvi încă o dată. Pentru că la Dumnezeu nu contează dacă oamenii sunt puțini sau dacă sunt mulți, slabi sau tari, așa cum am citit aici, acum câteva zile din cuvântul lui Dumnezeu. Ajutorul vine de la Dumnezeul nostru. Și Domnul poate face mult din puțin. Și cu cât ne considerăm mai neînsemnați, cu cât ne vedem mai nefolositori, cu atât putem deveni mai de folos în mâinile sale. Un om care este convins de sine însuși că Dumnezeu îl poate folosi într-un mod puternic, trebuie să-și lase spus astăzi că este absolut nepotrivit să facă o slujbă lui Dumnezeu. Doar un om care poate spune din cea mai adâncă convingere, Dumnezeul meu, sunt nefolositor, sunt neîndemânatic pe mine, nici nu mă poți folosi. Un astfel de om care poate spune acest lucru cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu și nu doar înaintea oamenilor, acela poate fi aproape de a fi chemat de Domnul. Cine poate face toate lucrurile singur și este de părere că o poate face, acela nu este încă pe lista de a fi folosit de Dumnezeu. Înapoi la cuvântul pe care îl urmărim în această dimineață. Dumnezeu trimite un cuvânt pentru a ne însănătoși. Dumnezeu își trimite robii și profeții de vreme și târziu. Cuvântul nu ar trebui să se prelingă în nisip, ci să cadă în inimi. Dar inimile să nu fie înnăbușite cu cele trei lucruri amintite în Matei 13. Ca nu cumva cuvântul să fie înnăbușit, ci să aducă rod, să iasă la iveală pentru ca să fie confirmat ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Și asta așteptăm în aceste zile. Noi nu așteptăm un mesaj nou, nici un mesager nou, nici o răstălmăcire nouă, nici o descoperire nouă. Noi așteptăm doar un singur lucru, ca Dumnezeu să îmbine armonios toate cuvintele, toate lucrurile care ne-au fost deja date și să ne introducă în planul Său ca trup al Său. Așa cum am încercat să spunem și aseară, pe baza cuvântului din Vechiul Testament, că primul snop a fost împletit, nu legănat, împletit înaintea Domnului, că spicele individuale nu au rămas separate, ci au fost legate împreună și unele cu altele. Levitic 23, versetul 11. Același lucru vrea Dumnezeu să facă acum. O adunare în care nu trage unul încoace și altul încolo, unul aleargă după un lucru, altul după altceva. Unul spune aici, aici este Hristos, altul spune, acolo este El. Nu, ci o adunare care poate spune din toată inima, Hristos este cuvântul. El nu este de găsit aici sau acolo, El este și rămâne în cuvântul Său. Și oamenii care sunt un El, rămân în cuvântul Lui. După cum El însuși a spus în Ioan 15, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, aceasta este lucrul principal despre care este vorba în aceste zile. Dumnezeu a trimis un mesaj minunat. Pentru unii ar putea părea puțin confuz, dar lăsați-mă să spun și asta foarte clar. Dacă există undeva confuzie și neclaritate, atunci aceasta nu vine de la Dumnezeu și nici din cuvânt, și nici prin Duhul lui Dumnezeu. Atunci aceasta vine prin niște oameni care intervin fără autorizare în lucrarea lui Dumnezeu, care vor să-i facă o slujbă lui Dumnezeu fără să fi fost rânduiți de Dumnezeu pentru aceasta. Și apoi vine agitația încoace și încolo. Fiți odată foarte sinceri. A existat în toți anii pe care avem în urma noastră acest încoace și încolo și confuzia așa cum s-a manifestat acum? Nu! Ci atâta timp cât oamenii citeau predicile și cercetau Sfânta Scriptură, eram o inimă și un suflet. Duhul lui Dumnezeu se odihnea peste noi, ne bucuram de salvare, de mântuire, de cuvânt, eram recunoscători unii pentru alții. Apoi, când au venit tâlcuirile, când și-au făcut loc interpretările, ce s-a întâmplat? A fost o sfâșiere, cum nu se mai cunoscuse înainte pe pământ. Toți sunt convinși pentru sine în această stare unii împotriva altora, plini de ură că au credința răpirii. Așa nu merge la Dumnezeu. Cu toată dragostea și cu toată bunăvoința, așa nu merge la Dumnezeu. Mai întâi este scris, cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. Aceasta este în predica de pe munte. De aceasta Dumnezeu nu va putea trece. Și apoi mai există un număr de pasaje biblice care trebuie și ele încadrate. Și nu fiecare poate face ce dorește să facă. Nu, ci noi vrem să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Noi vrem să lăsăm pe Dumnezeu să facă ce și-a propus să facă. Nu spunea fratele Branham atât de clar și răspicat? Va veni timpul când grâul va ajunge la maturitate deplină în prezența lui Dumnezeu. Ce pot face eu mai mult din grâu? Grâul rămâne grâu. El va fi strâns în hambarul ceresc abia la seceriș. Și nu eu îl strâng, ci se va întâmpla atunci când sosește timpul la porunca lui Dumnezeu. Când ne uităm la Domnul nostru ca bob de grâu căzut în pământ, atunci știm ce a spus El. Și anume, dacă bobul de grâu nu cade în pământ, ci nu moare, atunci rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod bogat. Ioan 12, 24. Noi suntem roada. El este bobul de grâu. Noi suntem lanul de grâu. Credeți asta? 100%. Căci acestea sunt paralelele. El, Fiul lui Dumnezeu, noi fiii și fiicele lui Dumnezeu. El cel dintâi rod, noi cele dintâi roade. El regele, noi regii. El preotul, noi un popor de preoți. Tot ce a devenit El, a devenit pentru noi, ca noi prin El să putem deveni totul. Grâul a fost veșnic grâu și nu va fi niciodată altceva. Și pentru grâu nu trebuie să ne facem griji. El va fi dus la timpul potrivit în hambarul ceresc. Dar la Dumnezeu totul trebuie să-și aibă ceasul său. Nu cum și când vrem noi, ci cum a spus Domnul nostru atunci. Ceasul meu încă n-a venit. Dar când vine, atunci vine. Și atunci îl vedem. Atunci apa se preface în vin. Da, atunci se întâmplă semne și minuni. Atunci se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că noi am sustras credința din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum și atunci, la prima venire a lui Hristos, a fost deja pregătit o mireasă și eu am putea să spună, prietenul mirelui care stă alături și l-ascultă, se bucură din inimă la strigătul de bucurie al mirelui și această bucurie a mea a ajuns acum deplină. El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Și el a spus, cel care are mireasa este mirele, dar prietenul mirelui care stă alături și l-ascultă, se bucură din inimă la strigătul de bucurie al mirelui. Noi putem deosebi aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu. Chiar și cei mai mari bărbați al lui Dumnezeu au fost doar prieteni al lui Dumnezeu. Cum este scris? Căci Iisus însuși a spus-o. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu are acces la ceea ce face stăpânul său, ci v-am numit mai degrabă prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Domnul Dumnezeu l-a numit pe Avram prietenul său și a descoperit totul. Desigur că era profet, dar era și un prieten al lui Dumnezeu. Ah, de-am putea deveni toate acestea, fie ai lui Dumnezeu, fiice ale lui Dumnezeu, prieten ai lui Dumnezeu, un popor de regi, un popor de preoți, oameni care merg mai departe cu Dumnezeu. Mai spun o dată la încheiere, pentru că sunt amintit de aceasta, s-ar putea să mă privească și pe mine. Fie ca noi să fim scoși în cele trei situații care sunt amintite în Matei 13, unde cuvântul lui Dumnezeu a fost semănat, dar nu poate răsări, nu poate aduce rod, nu poate ajunge la dezvoltare, la confirmare. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har, să fim scoși afară din aceste domenii și să primim cuvântul său ca sămânță dumnezeiască sub soarele dreptății, într-un pământ al inimii curat, peste care apoi să poată cădea ploaia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, pentru a face cuvântul viu în noi și apoi să-l ducă la maturitate, la dezvoltare și la confirmare, până vom vedea împlinite ultimele făgăduințe. Dumnezeu este credincios, El a promis, El o va și face. Aleluia! Numelui Său minunat și glorios. Fie ca astăzi să reușim să ne eliberăm prin tot hățișul adversităților, prin tot ce ne-a împiedicat până acum, să avem o creștere cum ar dori-o Dumnezeu. Ca noi, cumva, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne putem elibera din acest mediu, să putem privi liberi în sus la Dumnezeu și să știm El care a vorbit cu noi, El care a pus cuvântul în noi, va fi cu noi. Ca să putem da la o parte tot ce a înăbușit cuvântul până acum. Căci, fiți sinceri, cuvântul l-am primit, nu-i așa? Dar la fel trebuie să recunoaștem că încă nu a ajuns la dezvoltare. Și sper că în această după-amiază vom putea arăta cum va ajunge la dezvoltare prin harul lui Dumnezeu. Domnul nostru este credincios. Lui vrem să-i aducem acum din inimă mulțumirea noastră. În numele lui Iisus. Amin.